και επικαιρότητα βρίσκεται ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Αλέξανδρος Αυλιονίδης. Κύριε Αυλιονίδη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλημέρα. Από την η άλλη άκρη είναι η Κέρκυρα. Βρίσκομαι στην Κέρκυρα, όπου δεν σας το λέω για να ζηλεύετε.
Ζηλεύω. Ζηλεύω και έτσι, έτσι μια εικόνα έτσι στο τουριστικά πώς πάει καλά, φαντάζομαι. Έτσι, γενικά είναι μια τουριστική σεζόν που από ό,τι ακούμε εξελίσσεται καλά.
Έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι θα είναι περισσότερος, αλλά δεν αντιστοιχεί αυτό σε έσοδα. Το ότι είναι πολλοί κόσμος.
Αυτό είναι κάτι που, συγγνώμη, που επισημαίνεται από αρκετές πλευρές, ότι ο κόσμος δεν αντιστοιχεί και σε αντίστοιχα σε έσοδα.
Ναι, και αυτό, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι οι δομές μας, οι δημόσιες, δεν το αντέχουν αυτό. Δηλαδή είναι ξένος τόπος για τους Κερκυραίους πια η Κέρκυρα, με την έννοια δηλαδή ότι είναι απλησίαστα και τουριστικά μέρη, αλλά κυρίως η πόλη. Οι δρόμοι μας εντελώς ακατάλληλοι. Είναι αυτό που λέμε η θέρουσα ικανότητα της Κέρκυρας, αλλά πιστεύω και σε άλλα νησιά είναι τέτοια που δεν αντιστοιχεί στον αριθμό αυτόν. Ναι. Ή μάλλον όχι, δεν αντιστοιχεί. Δεν είναι ανάλογη με τον κόσμο που σειραίει στην κυριολεξία. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μένω 2-3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και μου φαίνεται αδιανόητο να πλησιάσω την πόλη. Θέλω περίπου 3 τέταρτα για να φύγω από το σπίτι μου για να πάω στην πόλη. Αντιλαμβάνεσαι αυτό. Είναι για πολλούς που ίσως δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, είναι και κάπως αρνητικό. Τέλος πάντων, γίνεται μια συζήτηση.
Γίνεται μια συζήτηση έτσι πολύ το τελευταίο καιρό και για το θέμα της, για προβλήματα λειψιδρίας που υπάρχουν. Νομίζω ότι και η Κέρκυρα αντιμετωπίζει έτσι τέτοια ζητήματα. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει εγρήγορση.
Η επιτομή της ανεπάρκειας του ελληνικού κράτους στον τομέα της ιδρύωσης είναι η Κέρκυρα. Mm-hmm. Ήμουνα νεαρός όταν είχε αρχίσει μια μελέτη που ολοκληρώθηκε γρήγορα. Τελείωσαν οι απαλωτριώσεις για να κατασκευαστούν φράγματα. 35 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Μιλάμε τώρα για μια απελπιστική κατάσταση. Πάρα πολλοί υπουργοί είχαν έρθει εδώ πέρα, ανακοινώνανε ότι θα δημοπρατηθεί το έργο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω μια ολόκληρη ώρα να σας απαριθμίσω, αλλά δεν χρειάζεται να σας το πω. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τις γεωτρήσεις, πηγαίνοντας πιο βαθιά μέσα στο έδαφος για να πάρουμε νερό από μεγαλύτερα βάθη. Αλλά όμως το θέμα της λειψιδρίας είναι έντονο. Έχουμε πολλές ακυρώσεις σε κάποια χωριά. Γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά όμως είναι αντικειμενικά δύνατο να είμαστε επαρκή σε ίδρυψη στον τομέα του τουρισμού και όχι μόνο του τουρισμού, διότι έχουμε πρόβλημα και στα χωριά μας. Έχουμε πρόβλημα με στην πόλη. Τη νύχτα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις νερό για να πληθείς. Σε λίγο θα πάμε και με το Δελτίο. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι ακυρώσεις δε, πριν λίγο καιρό, είχαν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Ευτυχώς κάπως συγκρατείται τώρα, κάπως συγκρατείται το φαινόμενο αυτό.
Και είναι ένα θέμα, νομίζω, γενικότερα αυτό με την διαχείριση του νερού, το οποίο θα είναι, φαντάζομαι, και στο πολιτικό προσκήνιο, γιατί αν θυμάμαι καλά και στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός είχε έτσι προαναγγείλει και παρεμβάσεις έτσι για άμεσα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά και γενικότερα για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του νερού διαρθρωτικά, σε πιο διαρθρωτικό επίπεδο. Οπότε ένα ζήτημα, νομίζω, θα απασχολήσει το πολιτικό προσκήνιο.
Μόνο μία παράγραφο. Ναι. Το θέμα της λειψιδρίας δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο λιγότερο.
Είναι κλιματική κρίση.
Θα προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Και να κοιτάξουμε λίγο προς τα ανατολικά μας, το πρόβλημα του νερού θα αποτελέσει ίσως και την αιτία διενέξεων και μάλιστα πολεμικών σειράξεων. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε χρόνια τώρα διάφοροι σοβαροί αναλυτές της ευρύτερης περιοχής της Ανατολής.
Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και έτσι σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Το πρώτο μου ερώτημα έτσι έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι καταβάλει μια προσπάθεια στο επίπεδο της παραγωγής προτάσεων, προτάσεις νόμου, σε ζητήματα κέρια βλέπουμε να παρεμβαίνει. Όλα αυτά δείχνουν ότι θέλει να ρίξει το βάρος στην παραγωγή πολιτικής, αλλά από την άλλη βλέπουμε στην πράξη ότι εκείνο το οποίο επικρατεί είναι η εσωστρέφεια. Πότε προειδοποιήσεις εσωκομματικές του κ. Κασελάκη, πότε παρεμβάσεις άλλων στελεχών, η 87, ο κ. Πολάκη στο θέμα, μία το ένα, μία το άλλο, βλέπουμε ουσιαστικά να επικρατεί εσωστρέφεια. Αυτή να δίνει τον τόνο σε ό,τι αφορά τη δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας προβληματίζει αυτό? Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει δυναμική όσο η εσωστρέφεια επικρατεί της παραγωγής θέσεων και προτάσεων?
Στο ερώτημά σας εμπεριέχεται και η αδικία που μαστίζει το πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δι' της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, ενώ παράγεται μια σπουδαία δουλειά σε επίπεδο κοινοβουλίου, θεωρώ ότι είμαστε από τις πρώτες κοινοβουλευτικές ομάδες σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παρά τα αυτά, η δουλειά μας χάνεται μέσα σε αυτή την εσωστρέφεια. Ήλπιζα ότι με την κεντρική μας επιτροπή, με το συνέδριο, θα απορφόνταν οι εσωτερικοί κρατασμοί, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν σύντροφοι, καθόλου φίλοι εν πάση περιπτώσει και καλοί πολιτικοί, οι οποίοι ουσιαστικά πειθαρχούν σε μια προσωπική ατζέντα. Ό,τι χειρότερο κατά την άποψή μου. Η προσωπική ατζέντα. Εγώ είμαι διαπρίσιος κήρυκας της συλλογικότητας. Αυτοί οι 87, οι 53, οι 62, οι 32 πλην 5 και αυτά, τα θεωρώ κατά τη γνώμη μου, εάν λειτουργούσαν στη βάση της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, θα τα βλέπα γόνιμα. Όμως δεν είναι στη βάση της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Είναι στη βάση κάποιων ταυτίσεων, οι οποίες ταυτίσεις αυτών των προσώπων περιέχουν κάτι το οποίο δεν είναι αμιγώς πολιτικό, δεν είναι αμιγώς στόχος να καλυτερεύσουμε την εικόνα μας. Απλώς διαιωνίζουν τις εσωστρέφεια. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτής της άποψης. Όταν είσαι σε ένα αριστερό κόμμα, σε ένα κόμμα προοδευτικό, αν δεν βαδίζεις στη βάση της λογικότητας, τότε είσαι χαμένος από χέρι. Πολλές εξ αυτών των ενεργειών τις θεωρώ ανόητες. Και η λέξη ανόητες δεν βγήκε έτσι εντελώς τυχαία από το στόμα μου.
Είναι μια λέξη, εντάξει, που νομίζω ότι ακούγεται έτσι, χρήζει διευκρινήσεων. Για ποιο λόγο το λέτε?
Ναι, βέβαια χρήζει διευκρινήσεων. Δηλαδή το να βγάζεις μια ανακοίνωση, ας πούμε, ότι δεν συγκεντρώνονται τα όργανα, δεν συζητούν τα όργανα, όταν την ίδια ακριβώς στιγμή, μάλλον πριν από την ανακοίνωσή σου, έχει βγει ανακοίνωση ότι θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία κτλ. Το θεωρώ ανοησία. Άντε ψάξτε το λίγο, έτσι, ψάξτε το λίγο. Αν δεν το ψάχνεις, μου φαίνεται ανόητο. Πριν από λίγο καιρό συνέβη αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αντιλαμβάνομαι ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Εάν αμφισβητείς την πολιτική σου ηγεσία, τότε δεν έχεις τίποτα άλλο να περιμένεις, χωρίς να διαιωνίζεις μια κατάσταση, χωρίς να την τραβάς τόσο πολύ, περίμενε το συνεδριό σου που είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βάλε ζήτημα αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματός σου. Μέχρι όμως που να αλλάξει η ηγεσία του κόμματός σου, πρέπει να στηρίζει την ηγεσία του κόμματός σου. Διαφορετικά τότε δεν κάνεις δουλειά. Έχετε φανταστεί, θα πω ένα ακραίο παράδειγμα να είναι να είσαι σε μια εμπόλεμη σύραξη, να αμφισβητείς τον αρχηγό του στρατού σου μονίμως κτλ. Αν έρθει η ευκαιρία, άλλαξε τον αρχηγό του στρατεύματος. Με αυτή την έννοια δηλαδή το λέω ότι αυτό είναι, πώς θα είναι η συνταγή της απίστευτης εσωστρέφειας, η συνταγή δηλαδή της εκλογικής συρρήκνωσης. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, πολύ καλά κάνω και εκφράζουμε τη λέξη ανοησίες. Ανοησίες τις βλέπω. Έχουμε όλες τις καταστατικές δυνατότητες να αμφισβητήσουμε την πολιτική μας ηγεσία, να αμφισβητήσουμε τους εαυτούς μας, να αμφισβητήσουμε ακόμα και την κομματική μας δομή. Έχουμε όμως όργανα. Έχουμε όμως όργανα.
Τώρα, δεν είναι και οι παρεμβάσεις του κυρίου Πολάκη και αναφέρουμε σε αυτές γιατί έχουν δώσει τον τόνο όλο το τελευταίο διάστημα ένα πρόβλημα πολιτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και τελικά είναι άδικη η κριτική που ασκείται ότι είναι μια μισή διαγραφή και επί της ουσίας ο κύριος Πολάκης συνεχίζει έτσι να κάνει στιτή την παρουσία του ό,τι αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και η παρουσία του γίνεται στη με την αντιδικία που έχει προκύψει με την Αθηνά τη Λινού.
Τώρα να καθίσω
εγώ να κουβεντιάσω. Ότι τη στιγμή που σας είπα τα προηγούμενα λόγια, ποιος έχει δίκιο, αν έχει δίκιο ο Πολάκης, αν έχει δίκιο η Αθηνά, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους σέβομαι και τους αγαπάω, θα ήταν αστείο, ξανά με συγχωρείς που το χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, θα ήταν αστείο να μπω σε μια τέτοια διαμάχη. Το μόνο που μπορώ να πω ότι αυτά πράγματα τα συζητάμε, τα βλέπουμε, δεν τα βγάζουμε στη φόρα, δεν ανεβαίνουμε στο καμπαναριό. Ανεβαίνουμε στον καμπαναριό του χωριού και παίρνουμε και του Τούκα μάλιστα για να πούμε να διαλαλήσουμε την πραμάτια μας. Δεν είναι πράγματα αυτά. Φαίνεται ότι.
Απλά υπάρχει αίσθηση ότι ο κ. Πολάκης είναι αυτός ο οποίος ανεβαίνει στο καμπαναριό, διότι δικές μου παρεμβάσεις, τον τόνο εκείνος τον δίνει. Τώρα αυτή νομίζω είναι η αλήθεια, το βλέπουμε όλοι. Σε ό,τι αφορά την κριτική και
προβλήματα. Σωστό. Σωστό. Θα μπορούσε ο παρορμητικός πάντοτε ο Παύλος, πάντοτε ο παρορμητικός λειτουργεί πολλές φορές με το θυμικό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Μπορεί να έχει και δίκιο και να το χάνει στην πορεία. Ακόμα αυξάνεται η παράθεση με την Λίνου, τη συντρόφισσα την Αθηνά. Δεν βοηθάει το κόμμα σου. Αν δεν έχεις πάνω απ' όλα το τι είναι εκείνο που θα βοηθήσει το κόμμα σου, τότε έχεις και εσύ προσωπική ατζέντα. Δηλαδή το απόλυτο εγώ, κακώς με διαγράψανε, κακώς είχα πάντοτε δίκιο, κακώς. Όχι, δεν έχεις πάντα δίκιο, Παύλο μου. Δεν έχεις αυλονίτη πάντα δίκιο, μιλάω για τον εαυτό μου. Ναι. Δεν έχουμε πάντα δίκιο. Αν δεν ακούς και την κριτική των συντρόφων σου, τότε δεν μπορεί να υπάρχει συντροφικότητα μεταξύ μας και συλλογικότητα. Μπορεί να έχεις δίκιο σε κάποια πράγματα που δεν το ξέρω το θέμα. Να έχεις δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα είσαι μέλος του κόμματος. Μπορεί να έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, είσαι μέλος του κόμματος. Και ως μέλος του κόμματος πρέπει να πειθαρχήσει κάποια πράγματα. Βάλει το θέμα στην Επιτροπή Διοντολογίας, ότι η κυρία Λινού έτσι και έτσι. Να το ψάξουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ, θα μου πείτε, είμαι και λίγο προκατηλημένος, διότι όλη μου τη ζωή την έζησα στα δικαστήρια. Είμαι δικηγόρος. Και θεωρώ ότι πρέπει να ακούγονται και οι δύο οι απόψεις στα συλλογικά όργανα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μηδενήν δίκη δικάσεις πριν να μην μύθο να ακούσεις, που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που απασχόλησε πολύ τις τελευταίες μέρες πριν την διακοπή και των εργασιών της Βουλής. Έχει να κάνει βεβαίως με το πόρισμα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Γνωρίζουμε μετά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ακούμε από το κόμμα, ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει μάχες για την αποκάλυψη της αλήθειας, όπως τονίζει. Το ερώτημα μου είναι, τι είδους πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα έτσι προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει έτσι, σε πολιτικό επίπεδο?
Ακούστε, οι πρωτοβουλίες είναι πολλές που θα μπορούσε το κόμμα μου να λάβει γύρω από το θέμα αυτό. Μέσα στα πλαίσια φυσικά του κοινοβουλευτικού έργου του και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης και της εκφοράς του δημόσιου λόγου. Το σημαντικότερο είναι και στην φυσικά στην εμφάνισή του στη δικαιοσύνη, διότι έχουν μείνει τεράστια κενά από την έρευνα αυτήν, το πόρισμα της οποίας με πομπόδι τρόπο και κατά την άποψή μου μη αρμοδίως η κυρία Αδηλίνη, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το διατράνωσε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας λέξεις πομπόρδης, ότι μετά από ένα έλεγχο ευελεχή ανακαλύψαμε ότι το πρένταρ το χρησιμοποιούσαν ιδιώτες, γιατί θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κανένας άλλος. Ιδιώτες, δεν αγόρασε ποτέ πρένταρ το ΙΕΙΠ. Ωραία. Γιατί μας είπανε, γιατί παρακολουθούσαν 28 ταυτόχρονα, 28 παρακολουθούμενος και με το Predator και με την Ape. Τι διάολο συνέβη, ας πούμε. Αυτοί που είχαν το Predator δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν, ας πούμε. Δεν είχαν άλλη δουλειά να παρακολουθούν τον αρχηγό των όπλων δυνάμεων. Δεν έχουμε κατασκοπία. Γιατί δεν διαλαμβάνεται ως κατηγορία, ερευνούμενη κατηγορία, το θέμα της κατασκοπίας? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση της Αδηλίνης, της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μόνο το αδίκημα της παρακολούθησης των τηλεφώνων που είχε θεσπιστεί με το άρθρο 370α τότε με την υπόθεση Τριανταφυλόπουλου. Θυμάστε, του Τριανταφυλόπουλου παρακολουθούσε διάφορες υποθέσεις για να τους βγάζει στην εκπομπή του το βράδυ. Έτσι θεσπίστηκε για πρώτη φορά το άρθρο αυτό, το 370α. Μα αυτό ήταν για τις ιδιωτικές υποθέσεις. Για τις υποθέσεις δηλαδή που αφορούσαν διαζύγια, απιστίες, ανταγωνισμούς επαγγελματικούς κτλ. Και αρχίζει, λέει η εισαγγελέα Καρύου Πάγου ότι αυτό έγινε πλημέλημα επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, βέβαια, σε βαθμό πλημελήματος έπρεπε να τιμωρείται αυτό. Υπάρχουν πλήθος άρθρων, όπως είναι, όπως είπα προηγούμενα, η κατασκοπία. Και άλλα άρθρα, αν ήμουν τώρα στο γραφείο μου, θα σας τα διάβαζα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, δεν έγινε δουλειά. Και δεν εκδίδει δελτίο τύπου ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου για μια υπόθεση τέτοιου είδους. Αν είναι δυνατόν.
Αντιλαμβάνομαι, είναι μια σειρά ερωτήματα. Θέσατε και κάποια τώρα, τα οποία το κόμμα σας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσει να προβάλλει, να διατηρήσει το επίκεντρο ακριβώς του πολιτικού διαλόγου.
Ένα άλλο θέμα. Για πέστε μου, σας παρακαλώ, δεν διώκονται τα δικήματα αυτά αυτεπάγγελτα. Αλλά να μην διώκονται αυτά αυτεπάγγελτα. Ποιος από την κυβέρνηση υπέβαλε μήνυση για κατασκοπία των υπουργών? Ο υπουργός δεν είναι ο Χατζηδάκης ή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν παρακολουθούσαν τον κύριο Φλόρο αν τα πάει καλά με την σύζυγό του, που μια χαρά τα πηγαίνει ο άνθρωπος. Τον παρακολουθούσαν ως αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ενδιαφέρει αν ήταν ο Φλόρος, αν ήταν ο Χατζηδάκης, αν ήταν ο Γεωργιάδης, αν ήταν οποιοδήποτε δημοσιογράφος. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση φέρουν ιδιότητα. Παρακολουθώντας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούν τις συνέργειές του σε διεθνές επίπεδο. Είναι η προστασία του ελληνικού κράτους. Είναι δυνατόν λοιπόν το ελληνικό κράτος να μην έχει κάνει καμία ενέργεια προς τούτο? Η κίνηση αυτής της διαδικασίας έγινε με μηνύσεις. Και το ελληνικό κράτος, ο υπεύθυνος για την ΕΕΠ, ο υπεύθυνος, ο πολιτικά προϊστάμενος, ο κύριος Μητσοτάκης, τι έχει πολιτικές ευθύνες όταν υπό την ηγεσία του, μαζί φυσικά και με τον Δημητριάδη και τον Κοντολέοντα, είχαν την διοίκηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Δηλαδή, μπροστά στα μάτια τους οι ιδιώτες έκαναν δοκιμή στα μηχανήματά τους, αν πιάνουν, αν μπορούν να κάνουν κλοπές, τηλεφωνικές διαλέξεις στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό τα κάνανε? Ποιους εξυπηρετούσαν, έστω αν είναι ιδιώτες, όπως έτσι με πομπόδι τρόπο το λέει η κυρία Αδηλίνη? Ή το κάνανε? Απάντησε το ερώτημα η προκαταρκτική εξέταση, γιατί το κάνανε? Ή το κάνανε? Με ποιους είχαν έρθει σε επαφή?
Είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία τίθεται από πλευράς και του κόμματός σας. Και ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, κύριε Αυλονίτη, δεν ξέρω αν μπορείτε, έτσι προλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, 2 λεπτά. Αλλά ως τομέα αρχή δικαιοσύνης θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν το θεωρείτε εφικτό να υπάρξει μια απάντηση. Έχει να κάνει με την επιτάχυση της δικαιοσύνης, προβάλλεται ως πρώτη προτεραιότητα και από την κυβέρνηση και προγραμματικά. Θα ήθελα κάποιες, έτσι, μία-δύο βασικές προτάσεις του δικού σας κόμματος, αν θα μπορούσατε να μας πείτε, έτσι, εντάχει, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ κύρια σημασία.
Ακούστε, το βασικότερο θέμα είναι οι δομές, οι υποδομές στη δικαιοσύνη και το προσωπικό της δικαιοσύνης. Το προσωπικό της δικαιοσύνης είναι ελλιπέστατο, ενώ σε άποψη αριθμού, καθώς επίσης και από άποψη βοηθητικού προσωπικού, να μην το πω βοηθητικό, από άποψη δικαστικών υπαλλήλων. Επιπλέον δεν υπάρχει το θεσμικό αυτό πλαίσιο, έτσι ώστε να τηρείται, αν και πολλές φορές θεσπίστηκε, δηλαδή οι δικαστές να ελέγχονται με τέτοιο τρόπο, έτσι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να εκδίδουν αποφάσεις. Επιπλέον, ένα μεγάλο κομμάτι των υποθέσεων αυτών θα πρέπει να, και καλώς, δεν είναι άσχημο το νομοθέτημα αυτό που θεσπίστηκε, ότι θα πρέπει ένα κομμάτι από αυτό να πάει στους δικηγόρους, γιατί έχει τυπικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, θεωρώ ότι το ότι συνενώθηκε το ειρηνοδικείο με το πρωτοδικείο δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν αφρίζουμε δικαστές οι οποίοι, ουσιαστικά οι δικαστές αυτοί, προσλήφθηκαν από το ελληνικό δημόσιο για συγκεκριμένη δουλειά. Ο ειρηνοδίκης υπέστη έναν έλεγχο για να μπει στο δικαστικό σώμα για ειρηνοδίκης. Ο πρωτοδίκης για τον πρωτοδίκη. Οι μεν δεύτεροι πήγαν στο σώμα στη σχολή δικαστών και τους βάζεις από το Σεπτέμβριο να δικάσουν πολύ μεγαλύτερες και πιο σπουδαίες αποφάσεις αυτές που δικάζουν στο ειρηνοδικείο. Έχουν γίνει σπουδές μέσα στη Βουλή. Φυσικά μέσα από αυτόν τον ρημαγό της επικαιρότητας χάθηκαν.
Αυτό σας λέω, είναι μεγάλο το θέμα. Δεν έχουμε το χρόνο, δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε με αυτό. Να κλείσετε.
Γιατί ήμουν και στα τέσσερα νομοσχέδια που είχαν αυτό το αντικείμενο, ήμουν εισηγητής του κομματός μου. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θα μπορούσα να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή.
Ακριβώς γι' αυτό και εγώ έκανα την αρχή, σας είπα για το χρόνο. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε έτσι πολύ περισσότερο, ειδικά για αυτό το θέμα.